Ibyahishuwe umutwe wa cyenda. Hanyuma umumarayika wa gatanu avuza impanda, mbona inyenyeri ihanutse ku ijuru igwa ku isi, ihabwa urufunguzo rufungura ikuzimu. Imaze kuhafungura, havamo umwotsi umeze nk'uw'itanuri rinini cyane. Izuba n'ikirere bizimagizwa n'uwo mwotsi uva ikuzimu. Muri uwo mwotsi havamo inzige zikwira isi. Izo nzige zihabwa ubushobozi bumeze nk'ubw'igisimba bita indyanisha murizo. Zitegekwa kutagira icyo zitwara, ibyatsi cyangwa ibiti cyangwa ikimera icyo ari cyo cyose, keretse abantu batateweho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga. Izo nzige ntizemererwa kubica burundu, keretse kubica urubozo mu gihe cy'amezi atanu. Uburibwe zabateraga ni nk'ubw'umuntu yumva iyo ariwe n'indyanisha murizo. Muri iyo minsi abantu bazahamagara urupfu barubure, bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Izo nzige zasaga n'amafarasi yiteguye kujya ku rugamba. Ku mitwe yazo wagira ngo zari zambaye amakamba ya zahabu, naho mu maso zari ziteye nk'abantu. Zari zifite ubwoya bumeze nk'imisatsi y'abagore itendera mu mugongo, naho amenyo yazo yari nk'ay'intare. Wagira ngo zambaye amakoti ya gisirikare akozwe mu cyuma, kandi urusaku rw'amababa yazo rwari nk'urw'amagare menshi akururwa n'amafarasi agiye ku rugamba. Zari zifite imirizo irimo urubori isa n'iy'indyanisha murizo. Muri iyo mirizo niho zakuraga ubushobozi bwo kugirira abantu nabi mu gihe cy'amezi atanu. Umwami w'izo nzige ni umumarayika ugenga ikuzimu, akitwa Murimbuzi. Mu gihe burayi ni Abadoni, naho mu Kigereki ni Apoliyoni.
Dore icyago cya mbere kirahise, kigiye gukurikirwa n'ibindi bibiri.
Umumarayika wa gatandatu ahera ko avuza impanda, maze numva ijwi riturutse hagati y'amahembe ari mu mfuruka enye z'igicaniro cya zahabu kiri imbere y'Imana. Uwavugaga abwira umumarayika wa gatandatu ufashe impanda ati:
"Bohora ba bamarayika bane babohe hafi y'uruzi rwitwa Efurati."
Nuko barababohora. Byari bigenwe ko abo bamarayika babohorwa kuri iyo saha y'uwo munsi, muri uko kwezi k'uwo mwaka, kugira ngo bice kimwe cya gatatu cy'abatuye isi bose. Mbona n'abasirikari bahetswe n'amafarasi, numva bavuga umubare wabo ko ari miliyoni 200. Dore uko neretswe ayo mafarasi n'abahetswe nayo. Bari bambaye amakoti ya gisirikari akozwe mu cyuma. Ayo makoti yari umutuku nk'uw'ikara ryaka, n'ubururu nka safiro, n'umuhondo nk'amazuku. Imitwe y'amafarasi yasaga n'iy'intare, kandi mu minwa yayo havaga nk'umuriro n'umwotsi n'amazuku. Kimwe cya gatatu cy'abantu cyicwa n'ibyo byorezo bitatu, umuriro n'umwotsi n'ubumara bw'umuhondo, byavaga mu minwa ya ya mafarasi. Ubushobozi bw'aya mafarasi bwaturukaga mu minwa yayo no mu mirizo yayo. Imirizo yayo yasaga n'inzoka, yari ifite imitwe yakoreshaga ngo igirire abantu nabi. Nyamara abantu bose basigaye batishwe n'ibyo byorezo ntibihana ngo bareke ibigirwamana bari barakoze ubwabo. Ntibareka kuramya ingabo za Satani n'ibigirwamana bikozwe muri zahabu no muri feza no mu muringa no mu ibuye no mu giti, kandi bitabona ntibyumve ntibigende. Habe ngo banihane ibyaha byabo byo kwica no kuroga no gusambana no kwiba.